kelar, keyin tunga daydilar, osmondagi oydir ular, oy faqat tunda kerak, shuni bilsinda bo'la, aylanamiz yurtdisa, bor yo'qoldinglar, qizlar obro'ylarni yirtib tashlamanglar, bolaga bo'z bermanglar, sekin sekin, unda bolaga bo'z degani sekindan tekin, bola bunaqa bo'lsa, osmon bo'lib ketarkan, sizlarni oyog'ini uchida ko'rsatib borarkan, ular osmon bo'lsa, oy bo'lganinglar ham bir teng bo'larkan, keyin ortida yalinish zarlan kelmabdi deysizlar, sur botdan yo'qol, karochi din nahoy oxiroq borib, tunga kapalisizlar, bu gaplarimni hammasi bas bir o'zda muloyim yasab olgan yevropeskiy laylalarga tegishli. Bu laylalar dog' tushiradi o'zbek millatiga, laylalar quvvatku moda ortidan, madaniyat quvvatku ularni ortidan, madaniyatda bir teng qilmanglar, o'zbekchilikda o'zinglar ham oyoq osti bo'lmanglar, yevropeskiy madaniyatni o'zbeklarga o'rgatmanglar, madaniyat bilan oxiratni do'zaxga jo'natmanglar, oxir oqibat o'zinglar ham do'zaxga bo'lib qolmanglar, yevropadan o'rganmanglar, yevropa sizlardan o'rgansin, o'zbek madaniyatiga yevropa ham qoyil qolsin, o'zbek madaniyatiga do'zax ham eshigi yopiladi asta sekin, oriyati ham qaytadi, jannat eshiklari ochiladi, shu tariqa madaniyatimiz ham qaytadi. Shuning uchun o'zingni eplab olmadasanga maslahat beryapti Nuri deb tekin, balki oriyating ham shundan keyin tiklanar asta sekin, asta sekin, asta sekin.